Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Nejpozději do roka bychom si na internetu mohli dohledat detailní informace o tom, jak jsou naše nemocnice či doktoři úspěšní v nejčastějších lékařských zákrocích, k čemu to povede. Probereme také inkluzi handicapovaných občanů v praxi očima dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Vítám vás, pane profesore, v pořadu poprvé v novém roce. Co byste možná na Prahu roku 2015 popřál svému oboru nebo oborům medicíně i školství?
Tak já bych nejprve chtěl popřát všem posluchačům hodně zdraví a elánu a optimismu a těm oborům tak bych chtěl popřát, aby nejen tedy v oborech medicína, vysokého školství, ale i v jiných byla tolerance, byla schopnost naslouchat upřímným kritickým hlasům. Ve vysokém školství bych si přál, aby konečně byla schválena novela vysokoškolského zákona, kde je vysoký konsenzus reprezentací vysokých škol a ministerstva školství a také dostatek finančních prostředků, protože sice počty studentů na vysokých školách klesají díky určité populační depresi nebo stagnují, tak stále stát platí i v roce 2015 na jednoho studenta takzvaný normativ menší, než tomu bylo v roce 2003. Takže bych si přál, aby toto se dorovnalo. Podobné je to i samozřejmě ve vědě. A v medicíně bych si přál, aby v rok 2015 přinesl třeba některé nové objevy z hlediska rezistence antibiotik, z hlediska nové léčby závažných chorob.
Zůstaňme tedy, než se dostaneme konkrétně k určitým otázkám, jak ve zdravotnictví, tak i ve školství, možná u té tolerance, o které jste se, pane profesore, zmínil, protože se hodně skloňuje i v souvislosti s atentáty v Paříži. Co nám dnes vlastně říkají tyto pojmy? Také se hodně hovoří o multikulturalitě, o demokracii. Jak vy to vidíte?
Tak třeba když jste zmínila demokracie, když se podíváme na základ toho slova demos a kratos, je to vlastně vláda, je to přes jako vláda lidu, ale každá demokracie má i své, bych řekl, mantinely a řada lidí si to vykládá demokracii po svém a ten správný demokratický princip, jak ho vnímám já, že bych neměl ohrožovat zájmy těch ostatních, těch druhých. To znamená, tam vlastně ta moje práva mohou být omezená. Já to uvedu na příkladu takovém, o kterém se také třeba hovoří v souvislosti se zdravotnictvím. Jestliže bych byl kuřákem, což nejsem, a přijdu do restaurace a budu si tam chtít zapálit, tak vlastně mé právo je tady, a taky to někdy bývá některými vykládáno, tady prostě svobodně kouřit. Ale v té restauraci může být 70% lidí, kteří jsou nekuřáci, nechtějí kouřit a vlastně to právo toho jedince se střetává s právy těch ostatních a tady je právě třeba hledat jiné řešení, než tedy uplatňování třeba toho práva jedince a je to právě o té toleranci vzájemně mezi lidmi. Když jste zmínila tu tragickou událost v Paříži, tak možná to bude určitým katalyzátorem diskusí o vzájemné toleranci, ale říkám, ta tolerance musí být vzájemná. Na jedné straně je třeba citlivě vnímat různé náboženské proudy, různé samozřejmě uskupení, různé sexuální zaměření, ale na druhé straně je třeba, aby i jedinci v těch menšinách nebo i teoretických menšinách vnímali určitou tradici a kulturní zázemí té země, kam třeba přišli z hlediska politického útlaku, z hlediska samozřejmě i z řadě případů je to ekonomická migrace a je to stejné, když je někdo pozván někomu na návštěvu a nebo někdo někoho přijme, kdo je v nouzi, tak je zároveň očekáváno, že ten dotyčný, který toto přijme a je pozván, že bude respektovat a citlivě vnímat toho hostitele. A to bohužel se někdy úplně neděje.
Očekával byste tedy tu toleranci na obou stranách, vzájemný respekt?
Samozřejmě musí ta tolerance být vzájemná a musí být jaksi proto chápána. Je třeba, jestliže se bude pomáhat, a já si myslím, že je třeba pomáhat slabým, nemocným, trpícím na různých kontinentech, tak je třeba také hledět, jak k tomu přistupují i jiné země, že jaksi není jenom ten spásný ostrov země Evropy a Evropské unie, ale jistě třeba pro tu oblast severní Afriky, některých arabských států, jsou tam země, které jsou velmi bohaté, které by také jistě měly nějakou tu politiku pomoci těm státům zvážit.
Co udělat pro pokojné, tolerantní soužití?
Tak je to třeba vysvětlování a nechci říkat vzdělávání, ale velmi otevřenou a kritickou diskusi k tomu problému a jít vlastně bych řekl ke kořenům, k těm tradicím té naší civilizace.
Sledujeme ji nebo sledujete jim takovou diskusi u nás?
Tak ta diskuse samozřejmě se někdy objeví většinou, až když přichází taková, bych řekl, takové ty zlomové body. De facto o tom se nehovořilo a teď jsou toho plné noviny, plná média po těch tragických událostech v Paříži, které vlastně najednou ukázaly, že je třeba o tom hovořit a hledat nějaká řešení a zase očekávat, jak jste přesně zmínila, tu toleranci na obou stranách, protože někdy pak to může být i některými vykládáno jako z jedné strany slabost. A také se objeví, že kolem Vánoc třeba diskuze o tom, o vánočních stromcích na náměstích, o výstavě jesliček ve škole v jednom severoitalském městě. Myslím, že o tom by se mělo hovořit průběžně a nejenom při některých okamžicích a událostech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Od nového roku budeme jako jedinou platbu hradit regulační poplatek na pohotovosti. 30 korun, která platila od 1. ledna 2008, už patří minulosti. Je to dobré rozhodnutí, pane profesore?
Já se domnívám, že je to dobré rozhodnutí a ty poplatky od začátku, už jsem se k ním stavěl skepticky a kdyby si to někdo i vyhledal v nějakých médiích, tak jsem nebyl zastáncem poplatku, protože pokud se podíváte na některá data, tak to ten systém mnoho nezregulovalo. Možná na začátku v prvních týdnech, ale pak už ta regulace nebyla. Na druhou stranu jsem to bral trošku, že ono, když něco někde zaplatíte a ve zdravotnictví v České republice není zvykem platit, pokud se nejedná o nějaké nadstandardní služby nebo některé výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tak si představte, že přijdete k lékaři a jakoby lidé to nevnímali jako poplatek, ale jako platbu lékaři, musíme říkat to, co je vnímáno a ne to, co je napsáno, tak si vezměte, že někdo přijde, zaplatí vám 30 korun, říká si, tak já mu ještě platím a to je poplatek, za který v Praze někdy nezaparkujete ani na 30 minut na parkovišti. Takže ona i ta hodnota trošku, jak bych řekl, měla takový negativní, jaksi stigmatizující účinek pro i ten vztah lékař-pacient v tom negativním slova smyslu, že vlastně ta činnost je v uvozovkách hodnocena 30 korunami. I když zákonodárce to tak nemyslel.
I když
ale
zase
většinou je to bylo vnímáno.
Pro řadu pacientů bylo hodně ta 30 koruna, protože nezůstalo jenom u ní.
Přesně tak. Je třeba se podívat, že ta spolúčast pacientů narůstá v tom systému, různé doplatky a podobně. Vidíme, zajímavé je, že když se některé ty léky, kde jsem proto, aby a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, léky typu Paralenu, Ibalgínu a podobně, tak ty nejsou a Endiaronu, ale podívejte se, co to udělalo s trhem, jak ta cena, která byla předtím, když byla v vozovkách i na recept, tak stála částku X. Ten lék je úplně stejný, žádná inovace tam nebyla, možná je hezčí barevná krabička. A najednou za ty 2-3 roky ty výrobci tyto léky mnohonásobně zdražili. Takže to je zase ten jiný efekt, že když se to ztratí někdy z té regulace, a jistě toto nejsou léky na hrazení zdravotního pojištění, tak ty výrobci toho trošku v tom segmentu zneužijí. A ty poplatky, přesně jak jste zmínila, je třeba hledět na medián příjmu v české populaci, na náklady, které samozřejmě rodiny mají, a velkými konzumenty zdravotní péče, a je to tak dáno, prostě čím člověk je starší, tím více neduhů má, jsou důchodci, a důchodci v České republice nepatří mezi silnou příjmovou kategorii, a když se podíváte, kolik je průměrný důchod v České republice, od toho lehce odečtete nějaké nájemné, něco, že ten člověk by měl jíst, tak zjistíte, že tam mnoho stupňů volnosti není, a ten stát, pokud jak si potřeboval pro zdravotnictví dát více prostředků, tak může zvolit jaksi jiné systémy, než je vybírání 30 korun, a je tady tradičně už nastaveno procenta odvodů na zdravotní pojištění, které je tady od začátku toho systému, kdy bylo stanoveno, tak si myslím, že jsou jaksi systémovější opatření, pokud je do zdravotnictví třeba více peněz, i když si myslím, že ten systém má určité i vnitřní rezervy. Na druhé straně se rozvíjejí nové technologie, nové způsoby léčby. Řada pacientů se závažnými chorobami déle přežívá. Jestliže někdo déle přežívá, to znamená, je déle léčen a stojí více. Takže je to i na otázku třeba diskuze o té výši podílu na tom výběru zdravotního pojištění od zaměstnaných lidí. A určité také valorizace, která teďka proběhla u těch zaměstnanců, nebo respektive u plátců, u pojištěnců, za které platí stát.
Řekl byste, že ta 30 koruna změnila nějak chování nás, pacientů, a potažmo lékařů?
Já si myslím, že nikoliv. Tak se pro lékaře to byl určitý příjem, který teďka je výpadkem.
Jak Co nahradí ale ten výpadek?
Jsou jednání se zdravotní pojišťovnou a mělo by toto být i kompenzováno. Ale říkám, právě ten systém to může zkompenzovat úhradou třeba režii ve zdravotnických výkonech, o kterých se řadu let nehovořilo, kde samozřejmě ty náklady od té kalkulace také proběhly. Čeká se na nový sazebník výkonů, na kterém se začalo pracovat před několika lety, který by měl narovnat určité věci. Jak jsem řekl, je to diskuse o procentu toho odvodu na zdravotní pojištění, ale samozřejmě také podívat se na ty rezervy, který systém má z hlediska hospodaření ve zdravotnictví, a teď to není o tom, že budeme kupovat třeba ještě levnější zdravotnické prostředky od výrobců s různou kvalitou.
Nejpozději v roce 2016 by měl vzniknout webový portál, kde bychom si mohli najít informace o nemocnicích, o nejčastějších lékařských zákrocích, kde jsou jaké čekací lhůty. Jak hodnotíte takový projekt?
Tak já si myslím, že z hlediska informovanosti široké veřejnosti je to určitě užitečné, ale a aby věděli, kde jak se... Ono už, myslím, o těch čekacích dobách, už to několik let u vybraných výkonů tyto informace v zdravotnické zařízení poskytují, tak samozřejmě čím ta větší informovanost bude, tak to samozřejmě bude mít za následek jaksi lepší informovanost veřejnosti. Ale uvedu příklad. Jeden takový možná markantní, který, když se dostaneme k těm číslům, že to může někdy vést s tou statistikou trošku na scestí. Že? Pokud bychom třeba vzali, jaká je úmrtnost ve zdravotnických zařízeních, tak zdravotnická zařízení typu špičkového pracoviště Ústavu péče pro matku a dítě v Podolí, což je jednou vlastně z přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví, bude mít úmrtnost velmi malou. Protože jistě tam některé ženy léčené třeba s nádorovým onemocněním. Vedle toho budete mít třeba Masarykův onkologický ústav. Jo. Takže ono, říkám, je pak třeba i k těm pracovištím, kde jsou pacienti léčeni se závažnými diagnózami a některé bohužel stále neumíme léčit. Uvedu další příklad. Velká centra i u banálních výkonů, který se řekne, je to operace žlučníku, tak jsou zařízení, která ty výkony provádějí, ale komplikace toho výkonu a reoperace posílí těch fakultních pracovišť. Takže paradoxně se může zdát, že některé zařízení provede spoustu výkonů, a když tam nebude uváděno třeba kolik procent komplikací odeslali dál, tak může to být zkreslující a pak se najednou zjistí, ale tady to pracoviště provádí ty nejnáročnější výkony a podobně. Takže přál bych si, já říkám, ten projekt neznám do detailu, aby tam byly i takovéto komentáře pro tu veřejnost, protože bohužel někdy pak ty novináři porovnají jedno druhé čísla, najednou řeknou, ale toto zařízení má mnohem větší úmrtnost, delší třeba ošetřovací dobu nebo nákladnější, ale nezjistí třeba, že tam jsou pacienti mnohem komplikovanější a že už je to třeba následný výkon.
Aby to nebylo zavádějící.
Toto třeba se sleduje a dá se vyčíst toho Národního onkologického registru, kde tam právě se dá vysledovat, jestli je to druhá hospitalizace nebo postup té léčby a zjistí se, která ta centra jsou, kam třeba se stahují ty pacienti po té první léčbě, třeba i neúspěšné, tak pak jdou do těch center a tam samozřejmě to riziko té úspěšnosti léčby je odlišné.
Napadá mě, co tedy skutečně vypovídá, samozřejmě je to zdravý nebo vyléčený člověk, o tom, jak se kde léčí, o kvalitě, abychom se třeba i jako pacienti mohli vůbec seriózně zorientovat.
Jistě ne, je tam, říkám, řada faktorů a ty věci, které upozorňují a umožňují komukoliv se seznámit o činnosti těch zdravotnických zařízeních. Třeba velmi důležitá je také struktura těch lékařů v těch zařízeních, jestli kolik je tam atestovaných lékařů a podobně, tak to také je prvek kvality. Takže je třeba, aby na to byl jaksi komplexní pohled, protože vy můžete mít super špičkové přístroje a když nemu nebudete mít kvalitní odborník, jak ten přístroj vám je na nic.
Napadá mě také, pane profesore, co by se asi stalo s nemocnicí, která by z takového toho žebříčku, toho webového portálu, když třeba pan ministr zdravotnictví nemá zrovna rád toto označení, co by se stalo, jestli by třeba jí hrozilo zavření?
Víte, každá ta nemocnice, a je to i jako ve společnosti, má oddělení špičková, průměrná a horší. A managementy těch nemocnic by měly diskutovat, jak vylepšovat tu péči. Takže primárně různé systémy hodnocení, které už probíhají, by měly pro ty managementy nemocnic být určitým, a jsou to ankety třeba pacientů a různé systémy hodnocení, by měly působit spíš, já říkám, než jaksi trestat jaksi tím negativním způsobem, by měly být stimulující a ty managementy by se měly zaměřit na různých úrovních jaksi na to, aby ty slabší místa dohnaly ty průměrná a ty lepší.
Motivace pro slabší, pro horší, řekněme.
Motivace, může to být někdy dáno personálním vybavením, ale někdy i třeba také investiční zanedbaností některých oborů a některých částí těch nemocnicích, takže to je individuální, na to není jaksi paušální a centrální lék. A ona otázka, jak se diskutuje o tom, jestli je hodně nemocnic nebo málo nemocnic nebo té péče, tak vidíte, když jedete do Rakouska, tak v každém malém městečku také mají nemocnice, ale spíš záleží o té struktuře péče, která je poskytována, je vhodné mít několik oborů a ambulantní péči co nejblíže tomu pacientovi. Naopak ty centra, fakultní, krajské nemocnice by měly poskytovat špičkovou péči a tam by se ty pacienti vystavovat a pak mohou být třeba přeloženy do nemocnic nižšího typu a pak jsou obory, které stačí, když budou na dvou, na jednom, na dvou, na třech místech v České republice.
K té struktuře byste měl výhrady u nás?
Tak ke struktuře za systému se dá hovořit a je to zase individuální a každý kraj k tomu trošku přistupuje odlišným způsobem. Jsou místa, kde je třeba hodně zdravotnických zařízení dáno historicky, tak je třeba, aby se profilovali. To je zase, není to říci centrální, jak by to mělo vypadat. Každý ten region má určitou jinou tradici a někde může být třeba více oddělení určitého zaměření, ale co říkám, co v těch nemocnicích je, když se někdy diskutuje o zavírání těch lůžek, kdy je tam třeba těch výkonů málo, nebo i ta péče se přesouvá na jednodenní chirurgii nebo ambulantní výkony, tak a ty obory se dramaticky mění, oční lékařství, kožní lékařství a podobně, kdy samozřejmě ta hospitalizace se výrazně zkracuje, tak je o to, co ten pacient si primárně přeje, ani někdy ne to lůžkové zařízení v té koupelné komplexnosti, ale to, aby byl ošetřen ambulantně, aby tam někdo prostě ho vyšetřil a pak případně odeslal na nějaký výkon třeba do krajského zařízení.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Podle prezidenta Zemana se děti s postižením mají vzdělávat separátně. Jaký je váš pohled na tento názor, který vyvolal velkou diskusi? Názory jsou pro i proti.
Tak samozřejmě každý má právo na svůj názor, ale říkám, v demokratické společnosti na počátku 21. století platí právě to stírání těch hranic mezi handicapovanými, mezi tou zdravou populací, a já osobně zastávám názor, že je třeba, pokud je to co maximálně nejvíce možné, ty děti, mladistvé, ale i další, celou tu společnost zařazovat si do té společnosti a odstraňovat ty bariéry. Věnujeme se tomu na vysokých školách, na Univerzitě Karlově vytváříme podmínky pro handicapované studenty s různými handicapy. Samozřejmě některé obory to úplně neumožňují, třeba sportovní obory a podobně, ale některé i další, ale těch je málo. V řadě oborů lze vytvořit takové podmínky, aby spoluobčané s handicapem mohli plně a kvalifikovaně studovat s ostatními studenty, a to též platí na základních a středních školách. Je to samozřejmě, ono je to pracnější. Je tam třeba, aby byli asistenti ve školách, aby samozřejmě těm studentům a žákům, které mají nějaký deficit, aby jim více pomohli, aby se jim více věnovali. Je to otázka počtu žáků ve třídě, asistentů, ale určitě by neměli být ti studenti a žáci jaksi vyčleňováni od těch zdravých spolužáků.
Odborná veřejnost se o rizicích inkluze neboli začleňování docela pře. Například viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých pan Volejník řekl, že v případě nevidomých dětí lze pochybovat o významu začleňování mezi děti bez handicapu. Podle něj osoby s tímto postižením mohou být konkurenceschopnější, pokud navštěvují speciální školy.
Tak je to zase samozřejmě, máme pak děti s velmi závažným a těžkým handicapem, kde ta péče individuální je specifická. Tady, když je hovořeno o této skupině dětí, tak samozřejmě vyžadují úplně jiný přístup, ale lze to řešit i třeba kombinací, že část té výuky je třeba ve speciálních třídách, které jsou zase pro nějaký ten region centralizované a mohou strávit. Je to pracnější, že vždycky že neměl by člověk hledat ta nejjednodušší řešení, ale já si tady třeba myslím, že může být kombinace, že část mohou ty děti strávit společně a pak část samozřejmě výuka třeba Braillova písma a podobně může být řešena speciálně. A je to vždycky zase nejde dát všechny handicapy do jednoho jaksi pytle a říci, že u všech to bude stejně. Je to třeba velmi individuálně řešit a každý z těch handicapů má jiné potřeby. Bylo zde zmíněno nevidomí. Jsou zde občani s poruchami hybnosti. Zase těm je třeba odstraňovat bariéry, aby se šťastně a dobře dostali z jedné strany ulice na druhou, aby se dobře dostali do metra, aby v těch budovách, kde probíhá, to je třeba u nás prvé řada budov je starých, tak ale i tam, i prostě v Karolínu máme toto řešeno výjezdní rampou pro vozíky do té staré části, která je stará 600 let, takže lze to řešit, když se o tom člověk přemýšlí a snaží se.
Paní Ivana se ještě vrací, když jsme hovořili o tom, co udělat pro pokojné klidné soužití, a ptá se vás, pane profesore, není to také o výchově dětí už od malička, o přirozeném, zdůrazňuji, přirozeném a nenásilném vedení k toleranci už v tom nejmenším dětském kolektivu? Není v rozporu současný trend individualismu, neustále konkurence, soutěže, jak přemoci druhého, jak nad ním zvítězit? Tolik z e-mailu.
Tak já s vaší posluchačkou plně souhlasím, ta výuka k té, říkám, toleranci, která i ta tolerance má své, taky i své mantinely a hranice, kdy pak, aby se z člověka tolerantního nestal v pozovkách, kam člověk hloupý, nebo člověk smíchu, a ta výuka musí být zejména v rodině, tam já si myslím, že ten důraz na ten příklad té rodiny je klíčový, pak samozřejmě je to otázka školy, a tam musí být nastaveny ty systémy tak, aby eliminovaly šikanu na jedné straně, která může být proti i třeba slabším jedincům v těch třídách a podobně, nebo někdo něco neumí udělat kotoul a podobně, někdo je neohrabaný, někdo zase umí něco jiného, tak to je velmi, velmi podstatné. A samozřejmě ta současná společnost je velmi dravá, velmi individuální, ale je to o tom zdůrazňovat, bych řekl, ty demokratické principy, ze kterých naše společnost vychází.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, děkuji za vaše názory. Naschledanou.
Děkuji za milé pozvání, hezký den.
Vám také. Zítra přivítám zahraničně politického experta Bratislava Turečka. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.